Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. V galeriji Družina v Ljubljani so ta ponedeljek predstavili monografijo in odprli razstavo o Marjanu Grumu, ki je svetovno znan umetnik slovenskega rodu, ki živi in deluje v Buenos Airesu. V oddaji boste slišali, kaj so ob tem povedali, so urednica monografije Mirjam Oblak, avtor umetnostno-kritične študije Milček Komel, avtor biografskega uvoda Gregor Batagel in urednik in ravnatelj Rafaelove družbe Lenart Rihar. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Monografija je v sozaložništvu Rafaelove družbe in založbe Družina izšla 7. junija letos. Do zdaj so jo predstavili v Trstu, Celovcu, na Igu, v Gorici, na Šentjoštu, v Tuhinjski dolini, Trebnjem, Poljanah nad Škofjo Loko in v Vojniku. Od 22. do 26. septembra je razstava gostovala v Državnem zboru. 22. novembra pa bodo monografijo predstavili v Grumovem kulturnem centru v Buenos Airesu v umetniški četrti La Boca. No, razstava v galeriji Družina pa bo, kot so nam sporočili organizatorji, na ogled do 11. oktobra. Marjan Grum se je rodil leta 1939 v podkraju pri Igu. Z mamo je po vojni odšel v begunstvo. V Argentini je ustvaril edinstveno umetniško pot. Po spletu okoliščin je prišel v stik z umetniki in se navdušil za ustvarjanje. Varjenje železa, ki je njegova osrednja tehnika za lasten umetniški izraz, in kiparjenja se je lotil kasneje, pri svojih 37 letih, kot samouk. Njegove skulpture iz odpadnega železa z elegantnimi linijami upodabljajo glasbenike in razne prizore iz buenosajreških ulic, v zelo ekspresivnih drugih delih pa s prepletom kiparskih in slikarskih tehnik opozarja zlasti na žrtve nasilja. Kot begunec, ki je v povojnih pobojih izgubil očeta, v umetnosti izraža človeško trpljenje, še posebej pa opozarja na slovenski holokaust in eksodus. V Buenos Airesu, v znameniti umetniški četrti La Boca, je ustanovil kulturni center Muzej Conventillo Marjan Grum, kjer se slovenska identiteta prepleta z argentinskimi vplivi. S kipi, slikami in različnimi instalacijami je ustvaril izrazit umetniški opus, ki sicer odraža izjemno inovativnost in širino, a ključna sta zavezanost resnici in občutku za pravičnost, s katerima upodablja stisko zatiranih. Na prireditvi v galeriji Družina, ki jo je povezoval David Ahačič, sogovornikom boste lahko prisluhnili v nadaljevanju, so prikazali kratek film, ki je letos nastal v režiji Barbare Kržišnik. V njem se je Grum spominjal svojega življenja, hkrati pa povedal, zakaj je izbral železo za snov svojega ustvarjanja. Železo mi je všeč, ker sem hiter človek, je povedal. No, prisluhnimo zdaj uredniku in ravnatelju Rafaelove družbe, Lenartu Riharju, ki je povedal najprej, odkot ideja za knjigo in kako je nastajala.
Ideja za to monografijo je pa že stara, približno toliko, kot je staro prijateljstvo med slovenskim oktetom pa Marjanom Grumom. Veliko v tistem času, pred 15 leti, sem tudi sam imel parkrat možnost obiskati ga. In tako kot je član slovenskega okleta, je tudi mene nadušil s svojim likom, svojo življenjsko zgodbo, s svojimi stvaritvami. In od takrat naprej je pravzaprav neprestano tlela želja, da bi bil vsaj malo bolj poznan tudi v Sloveniji, ker je tako, da ga pač poznajo nekateri posamezniki, ni pa širšega poznavanja sploh, da obstaja Marjan Grum. Seveda stvar ni preprosta, od ideje do realizacije, in tako se je primerilo pred 2 letoma, da je gostovala gospa Lučka Oblak tukaj z neko svojo fotografsko razstavo in tam zagledam neke fotografije, na katerih je bil Marjan Grum. In takrat se mi je zazdelo, da bi to bila lahko ena možnost, da pridemo do kakovostnih fotografij njegovih del. Z to umetnico je bila pa tudi gospa Mirjam Oblak, ki jo pa že dolgo časa poznam kot zelo disciplinirano, marljivo, zanesljivo damo. In tako smo se potem takrat dogovorili, da bomo poskusili to narediti. In od takrat naprej je pravzaprav trajalo 2 leti, da smo prišli do tega izdelka, za katerega smo pa želeli, da je kakor se da dober in lep.
Monografija o Marjanu Grumu je razdeljena na 2 dela, je še povedal Lenart Rihar.
V začetku je nekih 70-80 strani tekstovnega dela, ki prinaša njegovo življenjsko zgodbo, potem je kratek umetnostno-zgodovinski pogled iz Argentine, s podpisom Andrejke Dolinar, potem je pa še obsežna umetnostno-zgodovinska študija akademika dr. Milčka Komelja. To je v prvem delu, potem drugi del pa sledijo najprej v večinskem delu dela Marjana Gruma, reprodukcije njegovih del. In potem še čisto v zadnjem delu sledi kratek poklon tudi njegovi ženi, Noemi Korvalan, ki je tudi sama slikarka in nasploh igra pomembno vlogo v Marjanovem življenju kot osebi in tudi kot umetniku.
Monografijo je soustvarjalo več avtorjev.
Poleg tega, da smo želeli vrhunsko monografijo, smo želeli tudi, da je dostopna cenovno in ogromno ljudi je pomagalo pri tem prostovoljno, zato da je to tako. In pomagal je tudi Urad za Slovence v zamejstvu po svetu, da je to tako. Tako da vsem tem smo zelo hvaležni, pa seveda tudi nekaterim ustvarjalcem. Posebej bi moral omeniti še, ker sem prej govoril o Lučki Oblak, ki je fotografirala v Argentini, da v Sloveniji je pa ta posel, namreč kar precej del Grumovih je tudi po Sloveniji in je za vrhunske fotografije poskrbel gospod Tamino Petelinšek. Potem nujno bi moral omeniti še oblikovalko Mirjam Pezdirc, ki je lepo opravila svoje delo skupaj s tehnično urednico, ki je pa Darja Prašnikar-Cerar in ki je tudi dobro pozna delo gospoda Gruma, pa tudi njegove soproge, tako da ona prispevala tudi tekst s kratko predstavitvijo soproge. Sicer pa mogoče bi rad povedal, kako je prednica kremenčanskega samostana v Sori, sestra Damjana Pintarič, v 4 besedah komentirala knjigo, za katero tudi ona predvsem naredila, ker je posredovala, da jo je profesorica iz filozofske fakultete gospa Hema Santiago Alonso pregledala, celoten španski tekst, in ona je napisala 4 stavke v 4 besedah. Pretresljivo, globoko, presežno, čudovito.
Tako urednik monografije in ravnatelj Rafaelove družbe Lenart Rihar. Ja, morda povežimo še tole vzporednico. Prireditev v galeriji Družina je potekala ta ponedeljek, nagod nad angelov Mihaela, Gabriela in Rafaela, no in prav slednji je tudi zavetnik Rafaelove družbe, torej prav na praznik, na godovni dan, lahko rečemo, so pripravili to predstavitev. Glasbeni gost je bil Slovenski oktet. Pevci so z umetnikom prijateljsko povezani že od leta 2008, ko so ga obiskali v Argentini.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji se ustavljamo ob Marjanu Grumu, svetovno znanem umetniku slovenskega rodu, ki ustvarja v Buenos Airesu, no ta teden so v Ljubljani odprli razstavo o njem in pa tudi predstavili monografijo. Kot smo že povedali, v oddaji je avtor umetnostno-kritične študije, akademik, profesor dr. Milček Komelj. Pravi, da Grumova dela združujejo živahnost argentinskih ulic in zgodovinske tragedije. In kako se je seznanjal z delom in kaj ga je najbolj nagovorilo?
Ko so mene povabili, znam, če bi se zelo v tem knjigi, ne, mi me pravzaprav ni nič pomenilo, čeprav sem imel doma precej knjig teh izseljenskih, migrantskih, slovenskih, starejših umetnikov. Potem seveda sem videl, da sem seveda ne tudi bral, ampak v besedilih, ki so obrnavali predvsem naše izseljence z umetnike samo sociološkega vidika, oziroma kako so se znašli v tujini, nič pa niso v njihovi umetnosti povedali. In sve zanje je značilno, da nasprotuje z nekaterimi drugimi, da se ni, da ni sodeloval samo s Slovenci, izseljenci tam, ampak da se je uveljavil pa komuniciral enako tudi z argentinskimi umetniki in tako naprej. Ne? Skratka, no, ko sem pa ta dela videl, spravim, sem pa takoj napisal no, pač vtis v tem. Ne? Meni zdaj sem zelo kratek zapis, da se rekel, dolga študija, skratka, nisem se poglabljal, ampak sem gledal tele reprodukcije, no pa kažen originalni sem potem, ker sem dojel, napisal preprosto, šel sem to, kako to napisati, zdaj sem je pa sve zelo inventiven, duhovit umetnik, ne? Ki je izšel iz svojega rokodelskega znanja, to, da je Hefajst že marsikdo napisal, ki tudi fotografije so, kako je on vari s tem ognem in potem sem v vodu celo citiral ene verze našega danega študenta, pesnika Simona, Roberta Simoniška, ki je opazoval varjanje in je imel občutek, da varilci neko iz sestavin sveta svoje duše lomijo in stvarjajo na novo. To, kar on počne. In on je skratka delal v takih delavnicah, tovarnah in je potem nekaj ga prišinil, oziroma se je lotil kipcev. Ne? Skratka, te kipci so pa taki, ne? To je en tak namizem, da so spravo nekakšne arabeske ali pa risbe, skoraj filigranske, hkrati pa rustikalne tudi, ne? Ker so kombinirane mehke linije, povezane z oglatostjo, ne? Da je nekaj napetost noter, ne? In so figuralno razvidne kot neke vinjete ali pa ilustracije, krati so likovno enovite, s kjer koli strani pogledate in nekaj zrazite duhovitost je not, očitno on svet, v katerem se je on znašel in je živel in je tudi sam bil, kot je povedal, ne? V muzikantskem bendu Triglav, ne? In je bil pouličen glasbenik, ne? In tukaj je cela serija teh muzikantov s celo vrsto inštrumentov, ne? Tudi Don Quixote dal inštrument, violino in podobno, harmonike so spomin tudi vedno na slovensko glasbo in je tako imenitno vpletil te forme različnih inštrumentov, vijugastih, kitare, ne, ki je sploh v likovni umetnosti živa harmonike in podobno, z silhuetami figur, da je v enoto jih skoraj da povezal. Tako da tukaj se kaže inventiven mojster, ne glede to je študiral, ne, skratka, je šel med invencijo, duhovit, hudomužen tudi, ne, skratka, inventiven, išel je pa z tega rokodelskega znanja in zato, kot sem kasnej, kot to že napisal, prebral, da se nikdar ni imel nekako veljata, skušal kot umetnika, kot umetnik, čeprav se je tudi potem šolal, kjer ga zanimala umetnost, ampak je izhajal iz sebe, iz opazovanja in iz doživljanja. No, drug pol njegove umetnosti je pa, kot ste rekli, je pa iz podobnih figur, je pa dosti bolj trpek, pa skušal izraziti mal na bolj literaren, doskrat način ali pa filozofski, ne, svoj pogled na življenje, iz katerega se vidi, da je zelo, zelo kritičen do krvic in podobno, da sanja v idealnem svetu in potem so taki motivi, kot naprimer je protest proti splavu ali abortusu in podobno. Potem so razni prizori, kako reveže uničujejo, ne, skratka mrnati in podobno. Ta ideja je noter, tako zelo simbolična, ne, ne ideološka, kot je direktor že rekel, ampak vid se njegov humanističen tak pogled na svet. Med tem deli, ne, je pa cela vrsta takih, katerih je pa enostavno svoj odnos do sode svoje družine in očeta izrazil, ker je kot otrok šel, moral mi gredati, očeta sem mobil, ne, in podobno. In je cela vrsta podob, ker na prvi pogled je razvidno, brez pripodvanja, da gre za žrtve, za kri, komunističen bič in podobne žrtve in se je dolžil tako od svoje družine in upozarjal na te strahote, ki so po vojni. To pa na tak način, da je te figure, kakršne so naredno bolj razjedene, žico, ki je doskrat ovil in je različne likovne prijeme moderne tudi vključil to, da, skratka, da je doživel neke take sugestivne učinke. Na dela so celo tista zelo imenitna, skoraj abstraktna, drugoč je zgodba, nekje so prav cele inscenacije prirejene, da so tam naprimer tele komunisti s puškami, pa žrtve, ki streljajo se z rdečem in podobno, kakšna zvezda in podobno. To je bolj skoraj teatralno, nekaj gledališkega ima tudi gledališke inscenacije pravzaprav upodabljeno na tak način in tudi to je povezavi z usodo njegovega očeta, ki je bil, kot sem potem prebral, tudi igralec, ne, amaterski v gledališču. Ne. Tako da ob tem je pa tudi uporabo nekaj modernejše prijeme, uporabljam podobno simbolično tudi nekatere predmete, naprimer reševalni stroj Singer, kakršne druga mama uporabljala in je potem na naslonu cel prizor spominski v tem, kako dela v delavnici in podobno, ali pa nek stroj šivalnik, ker je nekoče bil čevljar in je povezal očetovo usodo s temi predmeti in toliko na zelo duhovito, inventivno povezal, ne, temu se reče, da so to najdene stvari in podobno, kot uporabljam v moderni umetnosti, tako da ima take prijeme, ampak vsi so neko avtentični. Ni delo rutinsko, ampak je tudi kot slikar, je tudi sliko, je po svetu se očitno vsakem obrazu, skratka, posebej, tako da ni rutiner, ampak je tak poglobljen. Umetnik, ki ima en izraz, ima neko ekspresijo in prvinski. No, in ima ta dela seveda razstavljena ter, kot smo videli v tistem svoji stavbi, ki je zdaj kulturni center. In tam sem nekaj, sem to pisal, sem videl, so slabe fotografije, sem zelo pa pogledal, sem videl, da je v ateljeju, da sem jih razbral, da jih boljš vidim v knjigi seveda. In v ateljeju sem videl bil plakat, oziroma izrezek iz časopisa, ki si ga je zobesil in tam je pisal intervju z njim in tam je bil naslov, rad bi se seznanil, spoznal z Jožetom Tisnikarjem, ki je bil tudi tak prvinski umetnik, ne? Samouk, ker pa ne bistveno, ker je bil zran umetnik in so ga občudvali, ja, kot Mihelic pravi, što dela umetnik, skratka. Tako da on je bil rojen ustvarjalci, je pa očitno tudi stike skozi slovensko ustvarjalnostjo, tako da ni nobenega odvisen asociacije dobite, ne, tam je razjedena družina, malo kot na Mihelica spominja, ampak z principa, ker razjeden svet delov, ne, ob enim hodil na tečajem, podobno bi taka iščoča osebnost, ob enem pa ohranil vse, ob tem, tudi ob tem, ko je kazal na te gobe sveta eno svetlo, veselo, razigrano dušo, ne, ki je bil muzikant, ne, skratka, ta preteklost je z njim veder človek očitno, kot je tudi videti iz slik, kot en dedek Mrzko, če tako rečem, na naslovnici, ne. Skratka, mi je pa očitno tudi zaupanje v večno življenje, ker je tudi tle krščanska ideja noter ima veliko vlogo, ne, kot je cela vrsta je tudi križov in podobno, celo taki prizori so, da v mlinček, naprimer, grejo križi, to se pravi z nasprotniki cerkve, ampak ven pride pa povličan Kristus in podobno, češ da je cerkev vera neuničljiva, to ga je tudi očitno gor držalo, ne, tako da je cela vrsta takih podob, ki so lahko več pomenske, ampak osnovna ideja vedno razvidna in pa, ko sem to napisal, sem tudi videl, da je potem, so mi poslali tudi on nekatere izjave napisal o posameznih delih, so s tem nekako ujemale, ki sem jaz se zbral, ki je predvsem evidentno in so tudi lepo usklajene, reproducirane v teh knjigah. Ne. Ima pa tudi, da bi mojster naredil celo vrst od vrtnic, kot simbol lepote in je vrtnico položil, naprimer, za Biblijo, to je pa ta Biblija, ki jo je iz nekega požara, pogorišča, vzel že malo zoglenela in jo kot knjigo, sveto knjigo življenja poveličal, skratka, in celo vrsto ima takih podob, ker tudi Kristus, ki je tako dolg, tako kot je začel s to duhovno, je začel seveda z Don Kihotom, ne, naprav tudi pri Kristusu, ki ga jo tudi v svet trpljenja, neke razjedane na debla postavil in podobno, tako da je vznanil večnost, hkrati miljivost, da se vse preraja, upanje, da bo svet boljši, pa tudi to, da so ti trpini nekako vendar poveličani. Tako da on je tako zrazita avtentična osebnost, kot sem ga razbral, ne, da bi ga kdaj seveda uživo videl, ampak to sem lahko zbral izdel, ki so zelo zgovorna. Ne. Tako da se mi zdi zelo primerno, ne, da je bilo pozorjeno nanj tudi med rojaki, ki še niso bili v Argentini. Tam je pa Bajon pojem, ne, hodijo tja in je tudi med argentinskimi umetniki priljubljen, kjer je tak družaben značaj. Tam v knjigi, ne, fotografija, ko pleše tango, argentinski temperament in pleso, on temperament in je ohranil slovensko vedrino, tudi se vidi z njegovega govora, pa se je živil ta argentinski temperament, ima pogosto tango naslikan, tam je tudi v slikarstvu, drugače pa v teh kipcih, ne. Vse je pa tako usklajeno, da je res zelo sugestivno, da se mi ni bilo treba nekako truditi. Ko sem to pisal, problem sem tem, kako to, ko človek vidi v nekako formulira z besedo, da je pa zdaj skoraj primerjave, kdo nam pliva, tako se to pa ne smisla, ker on je seveda bil samo, ki sebe je shajal, me je čut za vse, je pa tudi, ko berem pa z biografije hodil v šole in podobno, poznal umetnost in podobno, in potem so to reminiscence, če kakšna kitara tukaj spomni na Picassa, ne gre tudi kakšna odvisnost, ne, in podobno, ampak je vključen bil ta svet zahodnoevropske umetnosti, ki je seveda pljuskala, je živela tudi v Argentini, not je pa svojo slovensko dušo, če tako rečem, lahko izrazil in iz tega naredil eno tako neposnemljivo sintetično sporočilo.
Tako avtor umetnostne kritične študije, akademik profesor Milček Komel o Marijanu Gromu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
V galeriji Družina v Ljubljani so ta teden odprli razstavo o Marijanu Grumu in tudi predstavili monografijo o tem umetniku, ki je izšla pri Rafaelovi družbi in založbi Družina. Sourednica knjige je Mirjam Oblak, ki živi v Argentini, torej naša rojakinja iz Argentine, ki je Marijana Gruma zelo velikokrat tudi obiskala v njegovi umetniški četrti La Boca. Povedala je tudi, kakšna je bila ta njena osebna izkušnja pri srečanju z njim, z njegovim umetniškim svetom in ustvarjalnim prostorom.
Glede gospa Marijana Gruma, to je nastajanje knjige o umetniku Marijanu Grumu, je bila zame izredna izkušnja, zelo bogata, zelo zanimiva. Gospod Marijan Grum je oseba, ki dolje sem mislila, da bom predvsem bolj raziskovala njegovo umetniško delo. Na vse zadnje sem se srečala z osebo, ki je polna ljubezni do vsega, kar dela. Oseba, ko je zelo globoka, redko besedna, oseba, ki ima veliko vrednot in čustev. In kar sem opazila, dobro, da skozi to delo te knjige, nismo v resnici samo pisali o tem, kar gospod Marijan ustvarjal, ampak kar je tudi čutil in kar čuti in vse to njegovo mišljenje, vrednote, vsa ta ljubezen je vse to tudi v tej knjigi. Gospod Marijan Grum je imel zelo težko življenje. On je iz otroških letih moral bežati z družino. Predvsem je bežal z mamo, z dvema bratoma in sestro. In so šli skozi razna taborišča. On jim je osebno pravil, da je očetu zameril to, da jih je on zapustil. In predvsem mamo in potem štiri otroke. Ampak na vse zadnje se je on potem 93. leta vrnil ali pa šele enkrat samo prišel v Slovenijo, kjer je tudi razstavil in imel to čas se srečati spet s nekaterimi rojaki svojega kraja. On je takrat spoznal pravo zgodbo očeta. Takrat je zvedel, da očeta so, je oče bil strašno mučen, da so mu izruvali oči, jezik odrezali. Ramena na pasove rezali in končno ga obesili. In on vse svoje otroštvo je očetu zameril to, ne, da jih je zapustil, na vse zadnje je bil hudo mučen in usmrtjen, kot sem povedala. Ampak kljub temu, da je vse to težko dal skozi v življenju, jaz sem čutila, kot da je ta njegova življenjska zgodba res zgodba prizadevanja in rezilientnosti. In mislim, da ko bi mi lahko rekla, da on je svojega življenja naredil res nekaj smiselnega in iz tistega hudega je znal tudi narediti nekaj lepega in dobrega za se in za nas vse. Ta njegova umetnost je predvsem zanimiva, ker ima to dvojno kombinacijo teh dveh kultur, slovenske in slovenske umetnosti in argentinskega značaja latinoameriške duše. In to naredi še posebno slikovito to njegovo delo. Njegova umetnost ni samo likovno raziskovanje, ampak je veliko vrednot in predvsem čustva. To se stano prepleta nekje in vse to, kar je on v tem, kar je doživel tudi potem v svojih delih predstavil. Je umetniška duša, je zelo gostoljuben in vsakič, ko me je sprejel, je bilo res lepo in prisrčno z njim in ženo, ker sta oba res zelo, zelo prijazna. In kar bi lahko rekla, dobro, da vsakič sem se zelo dobro počutila in če boste imeli kdaj možnost, da boste lahko obiskali Argentino, da bi šli to četrt La Boca, ki je tudi po svoje zelo zanimiva, ker ima veliko teh zanimivosti, kot je tango, ta monumentalni štadion Boca Juniors, kjer je igral Maradona, potem barvite hiše, vse to življenje posebno ob vsem tem. Če boste imeli možnost, da obiščete te kraje, vas povabim, da greste tudi njega obiskat in boste videli, kako vas bo lepo sprejel kot vsakega Slovenca, mislim več kot eden od vas je bil že tu pri njemu in dobro, res prisrčno vabim.
Kakšne pa so vrednote Marijana Gruma in kako sta nanj vplivali mama Slavka in žena Neumi Beatriz Korvalan, tudi o tem Mirjam Oblak.
Če govorimo o Marijanu Grumu, ne moramo preko dveh oseb in to je bila njegova mama, to je Slavka Matjašič, oseba, ko je bila zajega temelj njegovega notranjega življenja. In ta mama je vsega iz otroških let Marijana Gruma še spoznala, da je talentiran za umetnost. Večkrat ni vedela o njegovi sanjah, ampak je vedno nosila to skrito v sebi, ne? Tako kot vsa njegova dela, ko jih je kot otrok pobarval in narisal zanjo. Ta mama je bila za njega velik zgled v življenju, predvsem vere, zaupanja v Boga. Veliko je molila zanj, še posebno v tistih letih, ko se je podvrgel pijači in kajenju. In hvala te molitvi je tudi Marijan prišel spet na pravo pot. Ta mama je bila oseba, ki je kljub temu, da so živeli v revščini in v hudih časih, naredila iz doma najlepše, kar je lahko naredila za svoje otroke, da je bil dom ljubek, da je bil prijazen, da otroci so v čim lepšem in toplem domu lahko živeli, kljub temu, da so dali skozi vse to težko zgodbo življenjsko. On pravi, da nikoli niso manjkale rože na mizi, poleg tega mi tudi sam pravi, da vedno je bil prt, zavese, kljub temu, da je bila ta potreba in revščina doma. Ta mama je bila tudi nekje en lik tiste trdne osebe z močno voljo in predvsem ljubeznivosti do vseh svojih. Če ta mama je bila ta temelj notranjega življenja, je potem žena bila pa nekje spremljevalka, je bila in je še vedno, je soustvarjalka in je tudi oseba, ki nekje vedno gre iz tega središča, ampak ne iz ozadja, ga spremlja. Je tudi tista, ki morda na začetku, ko vidi, kako je njegova dela, tudi kdaj pove kaj, kritizira kakšno stvar, ampak vedno sem čutila tako resaj v pogovorih, ko smo imeli, kljub temu, da oba imata različne sloge, kar se tiče umetnosti, da je veliko spoštovanje med njima in ljubeze. Bi rekla, da njen lik, ki upodablja v svojih delih, kot trda skala, ki mirno stoji ob razburkanem morju. To razburkano morje je Marijan Grum, on sam pravi, da je tisti, ko želi, da je vse hitro, da je vse natančno in bi rekla res, da, da sta obe, mama kot, kot žena, bi res izredno pomembni v svojem življenju in, da, in vse to se tudi, tudi lahko vidi na njegovih delih, ne, vse, te, vse ta čustva, ki je imel tudi on do njih.
Tako sourednica monografije o Marijanu Grumu, naša rojakinja iz Argentine, Mirjam Oblak.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
V današnji oddaji smo povezani z rojaki v Argentini, namreč tam živi in ustvarja Marijan Grum. In v Ljubljani je v teh dneh na ogled tudi razstava o njem, predstavili so tudi monografijo. Gregor Batagel je s Tomažem Rantom za to monografijo pripravil življenjsko pot umetnika, no nekaj časa sta bila tudi soseda v Argentini, to je že treba povedati. In na prireditvi v galeriji Družina je Gregor Batagel povedal, kakšne in katere so bile temeljne prelomnice v življenjski poti Marijana Gruma in kako so vplivale na njegovo umetniško ustvarjanje. Seveda ne pozabimo, Marijan Grum je v svojem življenju doživel veliko težkega.
Ko je bil 14 let star, mu je družinski prijatelj preskrbel delo v lokalu, kjer so prodajali barve. Barve tako za slovo pleskarje ali pa za umetnike, za likovne ustvarjalce. V tist lokal je prehajal tudi neki mojster, neki slikarski mojster in imel svoje tečaje za začetnike in jim dajal navodila. In medtem, ko je Marijan delal v tem, tej prodajalni, je za njim očesom zmeri škilu, kaj dol mojstru in se učil, kaj je slikan. In tako je svojo prvo sliko, na svojo prvo sliko bil zelo ponosen, ker sem jo tudi pohvalil tisti, ki so jo videli. Naslednjo taka bi bilo, ko bi star 19 let. Pri 19 letih se je mama Slavka poročila z Antonom Kurlanom. Dobil je torej očima. Dobil je tudi pol brata Jozeta. In ta oče, če se ustavim, pa grem še nazaj v gospej Slavki, ko sta se poročila, so se preselili v Kastelar, v bližino pristave, na ulico Villa Nueva. To je bil en velmož argentinski, ampak, če vam poznate jezik, Villa Nueva pomeni Nova vas. In potem se je temu okraju, so mu Slovenci rekli Nova vas, ker je bilo tam v 200 metrih razdalje je živilo 23 slovenskih družin. In oni so bili tam, Tomaž Rant je bil že prej, se pravi, on je med prvimi naseljenci Nove vasi, jaz sem pa med zadnjimi. Ampak on je bil od Marijana vizavi čez cesto, jaz sem bil pa na istem pločniku 80 metrov stran. In seveda smo se mulci oziroma otroc lajhali okrog po tej Novi vasi in gospa Slavka je nosila ime, oziroma smo jo klicali gospata, gospa Ata, zato ker je, ni imela moža, to se pravi, morala biti tudi, poleg gospe morala biti tudi Ata. In tako smo jo zmeri rekli. Gospata je rekla, je prišla gospata, očim Furlan mu je priskrbel tudi delo v delavnici, kjer so delali okvirje. Iz kovinske okvirje za okna in grata, za stavbe. Oba sta bila zelo upoštevana v tem podjetju, zato ko je šlo potem podjetje v zaton, ko ni bilo več toliko gradbe, se ni toliko gradilo, je ostalo veliko časa tam in kaj delati tam. In Marijan je imel v rokah nekaj. In to je očen videl in ga je podpiral in rekel, daj še kaj, še kaj. In od tam so prišli bijaki, matice, podložke, koščki uporabljenega železa in jih je začel varti in potem so začeli take reči delati. V času, ko smo bili sosedje, je bilo to najbolj znano, kar je on delal. Pač se je tem tudi preživljal potem. Naslednja taka velika je bila verjetno, ko se je preselil, ko je spoznal Labokov, ko je razstavljal na tisti ulici, Kamenito, z drugimi likovnimi ustvarjalci. In je, to je približno uro pa pol z javnim prevozom gor pa dol, v eno smer. In povrh še prenašati takole železje ni taka enostavna stvar, zato se je, sta se z ženo odločila, da bosta nekje poiskala stanovanje. In sta ga našla v tej stavbi, ki smo jo videli, takrat še ni bila tako pobarvana. Iz leta 1880 je bila narejena, večinoma les pa kovina, te pločevina, valujoča pločevina, valovita pločevina. In ko se je potem počasi praznilo stanovanje, pač to je bilo več stanovanj v tej stavbi, sta se odločila, da jo odkupita. Ni bilo drugega kupca, ker je bilo v takem stanju, da nobeden ni hotel živeti v tisti podrtiji. In pol sta ga na lastne stroške predelala, prebarvala in naredila tako, tako argentinskega kot slovenskega. Ima vsega polno noter.
Gregor Batagel je s soprogo Mirjam Jereb, profesorico španščine, poskrbel tudi za prevod monografije v španski jezik. Zato ga je David Ahačič na prireditvi v galeriji Družina vprašal tudi, kakšen je status Marijana Gruma kot umetnika v špansko govoričem svetu.
V Laboki je brez dvoma zelo spoštovan, poznan, spoštovan. Zelo se je vpletil, oba skupaj z nami, sta se zelo vpletla v to društvo, ki je družilo te umetnike iz Laboke. Oba sta bila večkrat predsednika tega, sta bila zelo priznana, zelo poštevana. In v tem smislu sta znana, tudi prav imata nek renome, nekaj sta vidna. Poleg tega imajo veliko šol, se napove prosi za obisk in si ogledajo ta atelje, ta konventižo, ta muzej. Ali pa, kot je rekel pa direktor, tudi turistični vodniki peljejo svoje skupine na ogled. Nima pa, seveda, če gledamo Argentino, kakor je to široka in velika, ne vem, koliko ima lahko to splošno poznano, ampak v Buenos Airesu, predvsem v Boki, je njegovo ime nekaj pomeni. S tem, da je tudi monografija v španskem jeziku, pa daje veliko večjo razsežnost in možnost, da se njegovo ime še bolj razširi potem po vsem špansko govorečem svetu.
Tako je o Marijanu Grumu povedal avtor biografskega uvoda v monografiji Gregor Batagel.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V osrednjem švicarskem Marijinem romarskem svetišču v Einsiedelnu je danes teden potekalo tradicionalno. Že 56 romanje Slovencev, ki živijo v Švici in sosednjih državah. Prišlo jih je blizu 300, nam je sporočil škof Anton Jamnik. In tudi seveda na kratko opisal potek tega romanja in srečanja. Najprej so se zbrali pri molitvi križevega pota, medtem je bilo spovedovanje. Vrh srečanja pa je bila slovesna sveta maša v baziliki, ki jo je ob somaševanju župnika Davida Taljata in predsednika Zveze duhovnikov, ki delujejo v Evropi, Dorija Pečovnika, daroval in vodil škof Anton Jamnik, ki je pri slovenski škofovski konferenci odgovoren za pastoralo Slovencev v zamejstvu in po svetu. Pri sveti maši je bil navzoč tudi veleposlanik Republike Slovenije v Švici Iztok Grmek s sodelavci, ki je zbrane tudi nagovoril. in vsem skupaj zaželel, da bi to tradicionalno romanje povezovalo vse Slovence v Švici, posebej pa se je zahvalil župniku Taljatu za njegovo požrtvovalno in povezovalno poslanstvo. Letošnjemu romanju sta dala poseben pečat Nika in Jakob, ki sta med mašo prejela zakrament svete birme. Škof se je rojakom zahvalil za njihovo zvestobo veri, kulturi in jeziku ter za mnoge dejavnosti, ki se odvijajo v njihovih skupnostih. Letošnje romanje je potekalo tudi v svetem letu in vsi smo kot romari upanja povabljeni, da smo žive priče radosti, poguma in odgovornosti drug do drugega ter da nam je mar za naše bližnje, je iz Einsiedelna še sporočil škof Jamnik. Župnik David Taljat, ki posebej ob koncih tedna obiskuje skupnosti po različnih koncih Švice in tudi Avstrije, hkrati pa kot podpredsednik Zveze duhovnikov v Evropi skrbi za pastoralo Slovencev v Londonu in ima še druge obveznosti, je vse povabil k hvaležnosti, zato da so se lahko znova zbrali pri Mariji, kjer vsako leto prejemajo novih milosti in se priporočajo, da bi tudi v novih časih in razmerah po Marijinem zgledu spolnjevali Božjo voljo. Zahvalil se je vsem, ki se zbirajo po različnih skupnostih, za vso njihovo pomoč in molitveno povezanost. Duri Pečovnik je v pozdravu miru spodbudil vse zbrane, da bi se radi srečevali med seboj, prinašali upanje in veselje, saj nobena tehnika ne more nadomestiti tega, da nekomu pogledamo v oči, si podelimo nasmeh, se pogovarjamo in poslušamo drug drugega. Škof Jamnik je še sporočil, da je v pridigi birmancema in vsem zbranju položil na srce, da bi tudi kot Marija vsak dan znova odprli jadra svojega srca za veter svetega duha, ki naj nas ožarja z ljubeznijo, preganja malodušje, predsodke ter nas povezuje v živo občestvo Jezusove navzočnosti v tem svetu. Posebej je izpostavil Slomškovo misel, da naj nam bo sveta vera luč, materin jezik pa ključ do zveličavne narodove omike. Spomnil je tudi na misel nekdanjega ameriškega veleposlanika v Sloveniji, Younga, ki je ob neki priložnosti ob vprašanju mladih, kako mu je v življenju uspelo priti na tako visok položaj, odgovoril, da so bila zanj ključna tri vodila, trije smerokazi. Zaupanje v Boga, molitev, zakramenti. Krog prijateljev, ob katerih je tudi sam osebnostno in duhovno rastel, pa seveda zaupanje vase, kar pomeni, da s hvaležnostjo sprejemamo darove, ki nam jih je Bog podaril, hkrati pa se zavedamo tudi svoje krhkosti in grešnosti. Tako nam je ob letošnjem že 56. romanju Slovencev v Einsiedeln v Švico še sporočil škof Anton Jamnik, ki je pri Slovenski škofovski konferenci odgovoren za pastoralo Slovencev po svetu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Slovencem po svetu in domovini.
Obisk pri rojakih v Beneluksu je državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar zaključila v Bruslju z ogledom plesne predstave priznanega slovenskega umetnika Mateja Kejžarja v počastitev letošnje Evropske prestolnice kulture v obeh goricah. Na Nizozemskem se je srečala s predstavnikoma Združenja prijateljev Slovenije in učiteljico slovenskega jezika. Obiskala je tudi slovensko skupnost v Limburgu na jugovzhodu države. Državna sekretarka se je v Liežu udeležila praznovanja 50. obletnice tamkajšnjega odseka Zveze Slovencev po svetu. V Kalmthutu pa osrednje slovesnosti ob 100. obletnici rojstva botaničarke slovenskega rodu Jelene Debelder Kovačič. Srečala se je s predstavniki društva Slulux, društva Utis, Mednarodne zveze nevladnih organizacij Evropejci po svetu in se ustavila v Slovenskem pastoralnem centru v Bruslju, kjer je beseda tekla tudi o kulturnem delovanju tamkajšnje slovenske skupnosti. Sogovorniki so izpostavili željo po aktivnejšem sodelovanju med slovenskimi društvi v celotnem Beneluksu. Razmišljali so, kako pritegniti mlade, otroke, druge Slovence, ki niso aktivno vpeti v dejavnosti skupnosti. Obisk je potrdil močno željo po ohranjanju vezi s Slovenijo, skrb za ohranjanje identitete, kulturne dediščine in tradicionalnih običajev. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar pa je obiskala slovensko skupnost v Clevelandu v ZDA. To je bil prvi obisk slovenskega predsednika po letu 2001. Obiskala je generalni konzulat naše države, ki ga vodi Suzana Češarek, več kulturnih ustanov naših rojakov in slovensko pristavo ter obe slovenski župniji, Svetega Vida in Marije v Nebozete, kjer imajo redne tedenske slovenske maše in slovensko šolo. Ob srečanju s slovensko skupnostjo je izrazila globoko hvaležnost za njihovo prizadevanje ohraniti spomin in vezi z domovino svojih prednikov in ji je podelila priznanje predsednice Republike Slovenije za dolgoletno delo na področju ohranjanja slovenske kulturne dediščine, jezika, narodne identitete in vrednot v Združenih državah Amerike. Podpore domovini v času osamosvajanja ter za izjemen prispevek k utrjevanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike. Predsednica je obiskala tudi slovensko skupnost v Torontu in je tako prva slovenska predsednica, ki je obiskala slovensko skupnost v Kanadi. Srečala se je s predstavniki Kanadsko-slovenske gospodarske zbornice ter člani društva v tujini izobraženih Slovencev UTIS ter slovensko župnijo na Browns Line, kjer je v nagovoru poudarila pomen predanosti, povezanosti in prispevka k ohranjanju slovenske dediščine. V govoru je posebej poudarila pomen slovenskih šol, ki ohranjajo jezik, folklornih skupin, ki prenašajo slovenske ljudske tradicije na mlade, ter pevskih zborov, ki širijo slovensko pesem in kulturo. Opozorila je tudi na pomen Kanadsko-slovenskega zgodovinskega društva pri ohranjanju spomina za prihodnje generacije, na vlogo slovenskih cerkva kot duhovnih in kulturnih središč ter na letovišča in parke kot prostore druženja. Po njenih besedah vse te organizacije skupaj tvorijo živahno mrežo, ki neguje in ohranja slovensko dediščino v Kanadi. Podelila je priznanje predsednice Republike Slovenije. V imenu Vseslovenskega kulturnega odbora ga je prevzela predsednica Vera Marguč. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak, in želim vse dobro do naslednjič. Pa z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.